cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. Poštovani slušaoci, Radio Svetigore, dragi arhipastiri, pastiri, časni sveštenici, monasi i monahinje i vjerna čeda naše svete crkve, draga braćo i sestre, u novom izdanju emisije i serijala Katedra vašoj pažnji i ljubavi preporučujemo da čujete zanimljivo dušekorisno predavanje koje je održao jeromonah Joakim Stojanović, iguman manastira Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca na Vranjini na Skadarskom jezeru. Jeromonah Joakim govorio je na temu Krstu tvome poklanjamo se, vladiko. Predavanje je održao sa blagoslovom preosvećenog vladike Andreja u organizaciji crkvene opštine i parohije u Vičenci na treću nedjelju Vaskršnjeg posta krstopoklonu 23. marta 2025. godine u novoj parohijskoj sali u Vičenci. Prethodno je služena sveta liturgija u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke u Vičenci, koju je služio protojerej Dalibor Đukić, starješina hrama i jeromonah Joakim.
Pre svega, kao što smo i na liturgiji onako od srca obradovali kad smo vidjeli toliki narod sabran, zablagodarili Bogu što je tako. I posle liturgije, eto, malo smo se zadržali na posluženju, pa onda i sada kod oca ovamo u stanu i razmišljamo da možda ne opterećujemo nečije vreme, da nisu možda previše odužili, da koliko je ljudi ostalo, da li je iko i ostao ili je pošao kući ili nekim drugim obavezama. I onda kad smo ušli u salu, a pre toga nam je otac Dalibor i nagovestio nešto o tome, kad smo ušli u salu i vidjeli ovoliki narod sabran, shvatili smo da ova parohijska zajednica i ova crkva u Vičenci živi punoćom hrišćanskog pravoslavnog života. I kao što i kaže ona jehtenija koju slušamo na svakoj jutarnjoj, večernjoj službi i na svakoj liturgiji, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. I narod odgovara, tebi Gospode. E, to je, da kažemo, naš neki prvi utisak sada kad vidimo vas u velikom broju sabrane i zaista se radujemo što vi, eto, koliko je u vašim moćima, ipak sav, trudite se da sav život svoj Hristu Bogu predate i predajete. I blagodani smo Bogu i na domaćinima, ocu Daliboru, i na braći i sestrama koji su nas u ovih dva dana ovako fino ušuškali i kao decu su nas onako nunali. Pa smo juče sa našom braćom i sa našom sestrom Anom bili da obiđemo i Veneciju. Nekako smo vezani za nju, pogotovo taj naš deo Skadarskog jezera gdje je bila prva štamparija u našeg naroda, prva štampana knjiga je štampana na rijeci Crnojevića i te prve štampane knjige koje su štampane za naš narod su bile Evanđelje, Psaltir i Oktoih. I onda nošeni tim duhom, a opet da kažemo i tom njihovom žrtvom tih naših predaka Kaluđera, a i ne samo Kaluđera, nego i čoveka po imenu Božidar Vuković i njegovog sina Vicenca Vukovića, koji su također Kaluđerima naučeni, otvorili štampariju i za srpski narod i u Veneciji, pa smo tim duhom nekako, bilo je nekako prirodno i da srce nas je vuklo da i obiđemo grad Veneciju. I tako, obilazeći one uske uličice i nailazeći na te hramove koji su sada rimokatolički, ali koji u sebi ipak nose, da kažemo, te svete ljude, svete mošti, svetih ljudi, što mučenika, mučenica, episkopa, crkve, dok je crkva bila jedna. Mi smo, kažem, svako malo nailazili i u moštima tih svetitelja smo osjećali blagodat Duha Svetoga. I sad, pošto nismo, imali smo određeni neki period dana, i sad, pošto je velika je ponuda bila i mi smo tražili gde bismo mogli, šta bismo mogli, kome da se poklonimo, koga, da kažemo, čiji deo moštiju imamo kod nas u Crnoj Gori, pa onda da iskoristimo, da obiđemo nešto drugo što nema. Tamo smo naišli na svetu mučenicu Lukiju i na svetog Atanasija Velikog, to smo se začudili, da su baš njegove mošti ovde u Veneciji, to nismo znali. I svetoga Zaharija, oca svetog Jovana Krstitelja. I u jednom momentu naš brat Bojan kaže, možda bismo mogli do ovoga hrama, tamo imaju česticu časnog i životvornog krsta gospodnjeg. Ali trebalo je malo da se odvojimo od nekog, da kažemo, te neke rute. I onda smo ipak odlučili da idemo na drugu stranu, jer mi u Cetinskom manastiru, a i ne samo u Cetinskom manastiru, nego i u ostalim manastirima dole u Mitropoliji, imamo delove časnog i životvornog krsta gospodnjeg. I ipak smo otišli na drugu stranu, jer mi se, da kažemo, redovno i ovako fizički krstu poklanjamo. Ali mi je tad došla na um misao, to sam negde ranije i čitao, da kada je sveta carica Jelena našla časni krst u Jerusalimu, neki od vas verovatno to i znaju, ona kad je obnavljala hram Vaskrsenja, neki su i bili, rekoše nam sa ocem, u Jerusalimu na pokloničkom putovanju, pa onda i znaju kako izgleda taj hram Vaskrsenja. Naime, u tom hramu su zajedno i mesto na kome je Gospod razapet, znači i Golgota, mesto gde je bio položen i obavijen plaštanicom, to je ta ploča miropomazanja, ovamo iza je i grob gospodnji gde je bio na kraju tako obavijen plaštanicom i položen i iz koga je vaskrsao. A takođe ima tu dole, kad se siđe malo niže, ima i mesto gde je časni krst pronađen. I sveta carica Jelena, kada je obnavljala hram Hristovog Vaskrsenja, ona je na tom jednom mestu našla tri krsta. Znači, gospodnji krst, na kome je Gospod naš Isus Hristos bio razapet, i ona dva krsta na kome su bili razapeti levi i desni razbojnik. Onaj koji je bio sa leve strane Hristove i onaj sa desne. I sad, pošto oni nisu znali koji od ta tri krsta, krst na kome je Gospod bio razapet, patrijarh je tada uzeo i polagao je jedan po jedan krst na jednog upokojenog, gde je išla ta povorka da bi bila ta sahrana, i on polagajući jedan pa drugi, i onda treći kad je položio, taj mrtvac je vaskrsao. I onda su oni ustanovili i utvrdili da je to zaista krst Hristov. I od tog momenta pa nadalje kroz istoriju, takav je i običaj u našoj crkvi, i tako su deljeni i mošti svetitelja, onda svaka, ne baš svaka, ali po čitavoj vaseljeni veliki broj crkava ima recimo mošti jednoga svetitelja ili drugoga. E tako isto je bio deljen i časni krst gospodnji. Mi jedan veliki komad imamo i u našem svetom manastiru u Hilandaru na Svetoj gori, jedan deo je i u manastiru Cetinskom i razne čestice, što manji što veći delovi su u mnogim hramovima naše svete crkve pravoslavne, a tako je i taj deo i u tom hramu u Veneciji. Interesantno je što je tada u tom periodu dok je crkva bila jedna, kad god je deo krsta od tog celog krsta gospodnjeg bio odvojen i dat nekoj crkvi, nekom hramu, on se obnavljao kao da se ništa nije desilo. Znači, taj hram dobije deo krsta i krst se opet obnovi i bude ceo. I to je tako bilo upravo do raskola, kada su se Rimokatolici odvojili od istinite crkve i u tom momentu kada su se oni odvojili, krst je prestao da se obnavlja kao znamenje da se to više neće dešavati, dok oni koji su se odvojili od istine ne priznaju da su pogrešili i vrate se istinitoj crkvi, gde će Gospod koji je došao da se svi ljudi spasu i da dođe u poznanje istine njih kao bludne sinove i kao što je otac bludnoga sina iz onog odlomka iz Svetog Evanđelja primio, tako će on primiti sve one bez izuzetka koji priznaju da su skrenuli sa pravoga puta i koji se na pravi put vrate. I tako i predanje kaže da će onda krst opet početi da se obnavlja. Mi u crkvi drvo časnog krsta nazivamo, kao što smo i rekli, životvorno drvo krsta. Ono se naziva životvornim upravo zato što je naš Gospod Isus Hristos, Sin Otca Nebeskoga, radi nas ljudi, radi našega spasenja, nas ljudi koji smo u prvostvorenom čoveku Adamu otpali neposlušanjem od Boga istinitoga, on je sišao po blagovoljenju očevom, a Duhom Svetim, useliši se u utrobu djeve i postavši jedan od nas, primivši našu ljudsku prirodu na svoju božansku i u ličnosti svoje, u ličnosti Isusa Hrista, i sjedinio, nesliveno je sjedinio dve prirode, božansku i čovečansku, i on je na tom drvetu krsta, što je tada bilo veliko poniženje da neko bude razapet na krstu, to je u tom periodu istorije bilo najveće poniženje, gde oni, da kažemo, tog prestupnika, što naš Gospod nije bio, ali su prestupnike tada razapinjali na krst, pre toga ih unizivši pljuvanjem, bičevanjem i raznim mučenjima, i tako ih ostavljali po nekoliko dana da na krstu umiru. E, tako i naš Gospod Isus Hristos, nedužan i kao nevino jagnje koje je vođeno na zaklanje, razapet na tom drvetu krsta, i zato je umrevši kao čovek, sišavši u ad dušom kao Bog, vaskrsao iz mrtvih i svojim vaskrsenjem nam doneo mogućnost da živimo večno. Od smrti nas je iskupio, koja je bila epitimija za taj prestup naših praroditelja, za to neposlušanje, i svojom božanskom blagodaću je doneo novi život i mogućnost da živimo večno. I zato se krsno drvo i naziva životvorno drvo krsta, ali da bismo znali kolika je veličina i sila životvornog drveta krsta i veličina i sila te iskupiteljske žrtve Gospodnje, mi moramo da prvo sagledamo u čemu je i koliki je problem bio. Naime, kada je Gospod stvarao svet, Otac kroz Sina, a Duhom Svetim, prvo je stvorio nebo i zemlju, pa je onda stvorio angelske činove, pa je onda krenuo da stvara, prvo je, pa je onda odvojio vodu pod svodom, pa svod je razvukao, nebo je razvukao kroz svod, pa je odvojio vodu pod svodom i vodu nad svodom, pa je onda odvojio zemlju od vode i onda kako redom ide i kako je zapisano u knjizi postanja, biljke, pa onda životinje, pa onda svetila velika i tako dalje, dok nije došao do momenta da šestoga dana stvori i čoveka. On dok je stvarao sve ovo pre čoveka, kako stoji tamo u Svetome pismu, kaže reče i postade. Znači sve je stvarao samo rečju svojom. Ali kada je došao do momenta da kruniše svoje stvaranje, on, kaže se tamo, posavetovao se sa druga dva lica Svete Trojice i onda na tom božanskom savetu je Sveta Trojica uzela, kako Sveti Oci tumače, Otac Nebeski je kao sa svojim dvema rukama koje predstavljaju Sina i Duha, Sveta Trojica je uzela prah od zemlje i oblikovao izgled čoveka, a onda je u čoveka udahnuo dah, Duhom Svetim dah iz usta svojih. I kako stoji u Svetome pismu, i postade čovek duša živa. I kolika je veličina toga stvaranja da je, kao što smo rekli, ovamo sve stvorio samo izgovorivši reč, a ovamo se Gospod u tom samo ispražnjenju ili tom, da kažemo, kako oci kažu, kenozisu, znači on je, pošto je Bog ljubav, on iz te ljubavi nije hteo da sam bude u tome, nego sve što je stvorio iz ljubavi, a onda je čoveka kao krunu stvorio takođe iz ljubavi i sve što je stvoreno mu je dao na upravljanje. Tako da i angelski činovi i sva priroda stvorena i svi vidljivi i nevidljivi svetovi su stvoreni upravo radi čoveka koji je bio stvoren kao vladar stvorene prirode. I tek stvorenome, stvorivši Adama, pa onda iz njegovog rebra i Evu, Gospod je prvostvorenim ljudima dao sve na raspolaganje, zato je i stvorio, ali s obzirom da su oni bili još uvek tek rođeni, znači novorođenčad u ovome stvorenome svetu, on je njima dao, kao što i roditelji kad vaspitavaju decu, pa ne daju im potpunu slobodu jer nisu dovoljno zreli, e tako je i Gospod naš prvostvorenim roditeljima dao mogućnost da se svime koriste u raju, ali samo da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Ne zato što je Gospod diktator, pa on sad svoju silu demonstrira tako što nešto daje, a nešto ne daje, ne. Jer čovjek je stvoren da bude Bog po blagodati, ali to drvo poznanja dobra i zla ljudi nisu smeli još da jedu jer nisu bili dovoljno zreli da nose te velike istine Božje. I dao im je, među svime što su smeli čime da se koriste, dao im je da jedu sa drveta života, ali sa drveta poznanja dobra i zla da ne jedu, jer ako budu okusili od tog ploda, mi dodajemo pre vremena, smrću će umreti. Znači, čak Gospod nije njima ni zabranio u tom nekom smislu, jer je Gospod stvorio čoveka sa slobodnom voljom, nego im je rekao da ukoliko svojom slobodnom voljom budu se opredelili da jedu sa drveta poznanja dobra i zla, da će smrću umreti. Znači, smrć će se useliti u ljudsku prirodu. A đavo, Satana, koji je prvi otpao od Boga upravo iz duha neposlušnosti, koji je proizveo duh gordosti, gde on primio tu pomisao da hoće on da bude Bog, znači nije mu bilo dovoljno to što je bio najveći među stvorenima i da preko njega svetlost trosunčanog božanstva se izliva na celu tvorevinu, ne, on je u jednom momentu svoje lice odvratio od Boga i onda kako se okrenuo od Boga, ta gorda pomisao je ušla u njega i onda je on hteo da preuzme presto gospodnji, presto onoga koji je postojao od pre vekova, koji nije bio stvoren, nego je bio rođen, sin oca je bio rođen od oca pre vekova, pre svih vekova, i od Duha Svetoga koji od oca ishodi na sinu počiva, on je kao Satane, kao stvoreni, hteo da preuzme tu vlast. I samom tom pomišlji, samim tim pokretom se pomračio i pao je, kako čitamo reči Božje u Svetom Evanđelju, pao je sa neba kao munja i ugasio se za svu večnost. E on iz zavisti prema čoveku, jer je čovek stvoren po liku Božjem, to Satana nije mogao da izdrži, on je iz zavisti prema čoveku koji je bio, da kažemo, čovjek mlad i još uvijek nezreo, je prišao prvo Evi i onda je rekao, a možeš li da mi kažeš što vi ne jedete sa ovoga drveta poznanja dobra i zla? I sada je Eva nezrela, a kao ženska priroda, jer ženska priroda ona više ide srcem i emocijama nego razumom, ipak je muška priroda tu ona koja prvo sve razumom rasudi, pa onda tek prima u srce, a đavo je naravno i to znao, jer on kao angel svetlosti, on je imao poznanje nekih istina Božjih, onoliko koliko mu je bilo dato da primi i da šalje na niže činove, on je znao tu slabost ljudske prirode i onda je Evi prišao i rekao je, zašto ne jedete s ovog drveta? Ona je rekla, a time svoju pažnju usmerila ka Satani i samim tim je odvojila pažnju od blagoslova Božjeg koji je rekao, s ovoga drveta ne jedite, jer ako budete jeli, umrećete. Ona je svoju pažnju odvojila i obratila na reči Satanine, to je zmine, i onda mu je odgovorila, ušla je u dijalog i rekla je, pa zato što nam je Bog rekao, ako budemo jeli, umrećemo smrću. A onda đavo, čime to i znači klevetnik, naravno odma kleveta Boga kod ljudi i kaže, to nije istina, nego ako budete jeli sa toga drveta, bit ćete kao bogovi. On je negdje imao, da kažemo, tu istinitu informaciju da će čovek da je stvoren da bi bio kao Bog po blagodati, i on je na onome što je nekako čoveku pripadalo, ali nije još bilo vreme da se to ispuni, on je na tu kartu igrao i na taj način je Jevu obmanuo, rekao je, ako budete jeli, bit ćete kao bogovi. I ona je srcem odreagovala, jer je ta istina bila utkana u ljudsku prirodu, i onda je počela da zagleda to drvo i te plodove, pa kaže, videla je da je drvo lepo za gledanje, da su plodovi ukusni za jelo, i na taj način je uzela i okusila od zabranjenog ploda. A onda je i Adamu, od čijeg rebra je bila stvorena, dala, onda je i on okusio, i u tom momentu se blagodat Božja povukla i oni su sebe videli obnaženima. I fizički, ali obnaženima pre svega od blagodati Božje. I Gospod je, šetajući vrtom, dozivao Adama, i Adam kada je čuo glas Gospodnji, on se sakrio iza jednog drveta, i kako ga je Gospod dozivao, kaže, Adame, gde si? On kaže, evo me, sakrio sam se jer sam nag. Gospod, naravno, koji je srceznalac, jer on je sve stvorio nevidljivo i nevidljivo, on je znao zašto je Adam to rekao, ali mu je dao šansu da prinese pokajanje. Pa kaže, ko ti je rekao da si nag, da nisi možda jeo sa drveta sa koga nisi smeo? A Adam, umjesto da kaže, jesam, Bože, i oprosti mi, on je svoju krivicu i odgovornost prebacio na Evu, kaže, Eva me je nagovorila, a onda kada je Gospod pitao Evu, ona kaže, zmija me je nagovorila, i onda da ta energija laži i taj duh laži ne bi obitavao u prostoru večnosti, on je morao, Gospod je morao da da epitimiju i da Adama i Evu odvoji iz obitavanja u carstvu blagodati. Onda je dao epitimiju Adamu da će u znoju lica svoga obrađivati zemlju, Evi da će u muci rađati decu, ali je ipak dao obećanje da će se u jednom momentu istorije od jedne žene roditi spasitelj i da će ta žena stati na glavu zmije i da će spasitelj iskupiti duše ljudske. Problem je taj što je i tada u raju postojalo drvo života. To jest to drvo blagoslova od koga samo ljudi da su jeli, oni bi se na taj prirodni način, da kažemo, primali oboženje i postajali bogovi po blagodati. Ne bi oni sami svojom voljom nešto gurali, forsirali, nego bi Bog davao hraneći ih i oni bi, kao što i deca kad se rode, pa postepeno uzrastaju do odraslih ljudi, pa onda prvo ne mogu ništa, pa onda malo propuze, pa malo prohodaju, pa malo krenu da govore, pa onda polako krenu da kažemo rečenice, da sriču, da oblikuju, pa onda krenu u školu, prvi razred do osmog, pa onda srednja škola opet prvog do četvrtog, pa fakultet i tako postepeno, da kažemo, uzrastaju poznanje. Zamislite vi detetu da date 7-8 godina da mu date knjigu s fakulteta, pa to bi taj dečji um potpuno rasturilo, prvo što on sam ne bi mogao po tom uzrastu da bilo šta od toga usvoja, ako bi hteo, verovatno bi iskrenuo sa uma. E tako i Gospod je hteo čoveka postepeno da uzrasta iz blagodati u blagodat. Naravno, čovjek svojom slobodnom voljom da je ispoštovao blagoslov i jeo sa drveta života, što i inače predstavlja blagoslov, pogotovo ako sveštenik ili duhovnik otac daje blagoslove, to je u stvari pravoslavni hrišćanin, on jede sa drveta života primajući blagoslov. A ako bismo upali u iskušenje kao naši praroditelji pa pokušavali nešto svojom voljom, a mimo zadatog nam blagoslova, da li duhovnog oca ili crkve, evo crkva se sada trenutno nalazi u periodu časnoga posta i to je blagoslov za sve nas, pravoslavne hrišćane, da prosto to je taj ritam koji je crkva odredila i postoje dani kada je post, postoje dani kada nije. I mi, uključujući se u ritam crkve, mi poštujemo taj blagoslov i jedemo sa drveta života, ali čim mi krenemo nešto naše da izmišljamo, a to čak i nije naše, to je po, da kažemo, po tom nagovoru tog duha protivnog Bogu, jer mi svaki put kad nešto naše izmislimo, a da je van blagoslova crkve ili blagoslova naših duhovnih otaca, to je duh protivljanja, jer mi se nismo smirili pred onim što nam je blagosloveno, nego mi mislimo da ćemo mi to bolje, e onda upadamo u to neposlušanje i blagodat se na taj način i danas i nama u 21. veku udaljuje. Gospod, on ne kažnjava, on samo udalji svoju blagodat i onda mi ostanemo, da kažemo tako, na suvo kao grana odsečeno drveta, a time ponavljamo taj praroditeljski greh. Dakle, ne to magijsko da mi što pre nešto dobijemo, nego upravo priklanjanje naših kolena, blagoslovu naših otaca i naše crkve, mi se hranimo sa drveta života. Drvo života, kao što smo i rekli, je takođe i časno i životvorno drvo krsta gospodnjeg. Upravo zato što je naš gospod radi nas ljudi, radi našega spasenja, na tom drvetu i razapet. On je razapet na drvetu krsta da bi porazio đavola po čijem je lašću ljudska priroda bila do tog momenta kada je Gospod umro na krstu, sišao u ad iz ada, razorivši te paklene tamnice, vaskrsao. Znači, naša ljudska priroda je od grehopada naših praroditelja pa sve do vaskrsenja gospodnjeg bila pod vlašću đavola. I svi ljudi su bez izuzetka, koliko god da su bili pravedni, koliko god da su služili Bogu i živeli po njegovim zapovestima, silazili u pakao. Znači da su bili najbogugodniji ljudi, tu možemo navesti svetoga Jovana Krstitelja i preteču gospodnje, koji je isto tako, kada je mu je glava odsečena i kada je umro, kada je pogubljen, on je isto tako sišao u pakao. Cara Davida, recimo, i sve starozavjedne pravednike, oni koliko god da su živjeli bogugodno, oni su zbog te epitimije gospodnje, te vaspitne mere, su svi umirali i svi su silazili u ad. I to je bio razlog, i to je ono što smo i krenuli da pričamo, da bismo shvatili veličinu žrtve gospodnje, mi moramo da shvatimo koliki je taj problem nastao prestupom naših praroditelja. Dakle, svi ovi pravednici su silazili u pakao, u te adske tamnice, i onda je Otac Nebeski poslao Sina Duhom Svetim, a nije morao, mogao je on kao onaj kroz koga je sve postalo, koji je sve stvorio, on je mogao jednu mišlju samo da kaže, kao što je rekao i ceo svet je postao, tako isto mogao da kaže nema više smrti, nema više đavola i nema više ropstva grehu. Znači, mogao je jednu mišlju sve da reši, ali iz ljubavi, jer on je Bog ljubavi, on je poslao, Otac Nebeski je poslao Sina svoga Duhom Svetim radi nas ljudi, radi našega spasenja. I Gospod naš Isus Hristos, postavši čovjek, on je živao na zemlji kao i mi, znači svi mi ovdje prisutni koji smo, koji nosimo ljudsku prirodu, je tu istu ljudsku prirodu je i Gospod Isus Hristos uzeo na sebe. Znači, kao što mi gledamo jedni i druge, tako su vreme ono, apostoli, narod izraelski, svi su gledali u njega kao u čoveka u kome se isto tako nalazi i priroda božanska u kojoj je on, koja se obukla u ljudsku prirodu. I on je isto tako i bio bogomladenac, novorođeno dete u pećini, isto tako je uzrastao, pa je u osmi dan obrezan, pa je u 40. dan prinesen, kao što je tad bilo po običaju jevrejskom, prinesen u hram, kao prinesen Bogu, jer takav je običaj bio da se prvenac prinosi Bogu, svešteniku, prvosvešteniku tada u oltar, pa je onda u 12 godina, kako tamo u Evanđelju po Luki stoji, je bio sabran sa tim starešinama hrama, pa je njima propovedao, pa su oni divili rečima 12-godišnjega deteta, pa je onda sa 30 godina i kršten u Jordanu, pa je onda počeo i propoved o carstvu nebeskom, i one čuvene reči pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, to je kao prva novozavetna zapovest o pokajanju, pa je onda činio razna čudesa, slepima vid vraćao, hromima hod vraćao, gubave čistio, mrtve vaskrsavao, time potvrđujući da je on istiniti Bog i da je to istinita sila Božja, onda ne samo to, nego i propovedao reč spasenja, da bi na kraju projavio onu najveću ljubav i sebe predao na krsnu žrtvu. Jer svo čovečanstvo je, braće i sestre, krivo pred Bogom, jer je bilo grešno od praroditeljskog greha, pa kroz celu istoriju do Hrista je čovek bio zarobljen grehom, koliko god se on trudio, ipak je sila greha i sila đavola bila jača i držala je ljudsku prirodu u ropstvu. I nekako je realno bilo da svi mi, evo i dan danas, zbog tog prvorodnog greha budemo razapeti na krstu. Ali on je tim svojim potezom koji je učinio, kao da je rekao, neka vas, ja ću ovo za vas da isplatim. I on je sebe predao dobrovoljno na poniženje, na pljuvanje, na bičevanje i na kraju, kako sveti oci tumače, da je i posljednju kap svoje bogočovečanske krvi prolio upravo na tom životvornom drvetu krsta. I sa tog životvornog drveta krsta, kako tamo stoji u tumačenju svetih otaca, kada mu je rebro probodeno i u evanđelju je zapisano iz rebra njegovog poteče krv i voda, i upravo je Gospod naš Isus Hristos taj plod od koga mi u pravoslavnoj crkvi na svetim liturgijama jedemo, koji jedemo jedući i pričešćujući se njegovim svetim telom i njegovom svetom krvlju u svetoj tajni pričešća. Ta krv iz njegovog rebra simboliše sveto pričešće, a voda simboliše kupelj, to jest vodu krštenja kojom smo se krstili u ime Svete Trojice. Znači, to su ta dva uslova, ta dva spasonosna uslova koje mi treba da primimo da bismo zadobili večni život jedući sa novoga drveta života časnog krsta, taj životvorni plod, a to je samo telo i sama krv Gospoda našega Isusa Hrista. Da bismo, braći i sestre, mogli dostojno njega da primimo u sebe, to smo i danas na svetoj liturgiji i liturgijskoj besedi pomenuli, mi pre svega moramo da primimo svetu tajnu krštenja, i tu bismo se malo zadržali, jer kao što i sama reč kaže, krštenje, znači mi na neki način svojim svetim krštenjem primamo određeni krst na sebe od Boga nam dat. Tamo u svetoj tajni krštenja se poje: vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Znači od Boga primate krst koji treba kroz život da nosite po ugledu na svoga spasitelja i gospoda, da bismo na taj način učestvujući, naravno mi ne možemo kao što je on, bilo je velikih ljudi u istoriji crkve, svetih ljudi koji su, da kažemo, i ta veća stradanja od gospoda našeg primili, i Bog zna, možda će i naša generacija od toga okusiti, to je na Bogu da blagoslovi ili dopusti, ali bilo kako bilo, svakome od nas će po meri naših snaga dat određeni krst koji mi u toku našega života moramo da nosimo i moramo da iznesemo, mislim moramo, ne mora se ništa, Gospod je čoveka stvorio slobodnoga i dao mu mogućnost da izabere hoće li da nosi krst ili neće, kao što smo čuli u današnjem evanđelju, gdje Gospod kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Gospod tim rečima hoće da kaže: ne brinite se, ja sam vama odredio svakome ponaosob krst koji treba da nosi, i to što kaže ko hoće za mnom, to znači da sam ja već proputio put, a da vi po krstu koji vam je dat treba da se odreknete sebe, kad kaže sebe misli na palu prirodu i tu sklonost ljudsku da naginje ka grehu, jer Gospod je, iako nas je krstio, u ime, ako smo kršteni u crkvi u ime Svete Trojice i očišćeni od prvorodnog greha, Gospod je po svojoj premudrosti ostavio tu inerciju u nama, da mi bismo svojom slobodnom voljom na taj način se uvek opredeljivali za njega. I svojom slobodom, kad god bismo se za njega opredelili, mi bismo uzrastali iz blagodati u blagodat. Ali nije hteo da dira slobodnu volju, jer mi ako bismo hteli, mi možemo da izaberemo i greh. Svako od nas ovde potencijalno može da bude i razbojnik, i masovni ubica, i da kažemo lopov ili bilo šta drugo od tih težih grehova. Znači, svi imamo taj potencijal u sebi, naravno, ne dao Bog da izaberemo taj pravac, ali ono što hoćemo da istaknemo je da je nama Gospod dao slobodnu volju da mi izaberemo šta ćemo. I onda kaže, ko hoće za mnom da ide, znači putem kojim sam ja proputio, neka se odrekne sebe, to jest te svoje pale prirode i te svoje težnje da zadovolji te najniže strasti, neka uzme krst svoj i neka pođe za mnom. Svako od nas, braći i sestre, može da posvedoči ovde, evo mi baš ovih dana dok smo tu pa pričamo s ocem Daliborom, on nam priča kako je sve ovde se razvijalo i njegov sami život od kad je postao sveštenik, pa preko Milana, pa do Vičence i kako je i kad se ovde, kad je ovde došao i kad je narod krenuo da se sabira u crkvi, kako je sve to išlo i s ovim hramom u kome sada služite i ako Bog daje ovome novome hramu koji će uskoro da bude, pa kroz kakva iskušenja je i on, a i sva njegova pastva prolazila, da biste evo, na primjer, sada imali ovo što sada imate, ovaj parohijski dom i ovu veliku salu i ovu veliku Bogom blagoslovenu zajednicu. Ipak to nije moglo samo tako što će da se uzme neki zabranjeni plod i da to bude. To je kršenje Božjega blagoslova i Božje volje i nije nošenje krsta. Prosto za ovu bogospasavanu zajednicu na čelu sa vašim pastirom i duhovnikom ocem Daliborom, vi ste morali da prođete određena iskušenja, morali ste da se smiravate pred njima, bivajući odani Bogu i tom ritmu koji je Gospod za ovu zajednicu postavio, i da tako, slušajući glas Boži, noseći taj krst, jer sva ta iskušenja u stvari i predstavljaju taj krst ove zajednice, da ga dostojanstveno nosite, trpeći sve udare s polja i sva iskušenja koja su, da kažemo, iznutra dolazila, kolebanja i razne, da kažemo, vrste pomisli i možda i neke momente beznađa. Ali eto, Bogu hvala, pa ste vi to sve nekako izneli, ostajući odani i verni Bogu i njegovoj promisli, iako je, kažem, bilo nekih trenutaka gde ono je mogao čovjek da pomisli, kao što je i sami Gospod, tu nije ništa čudno, i sami Gospod po slabosti ljudske prirode koje nosi na sebi, u momentu kada se molio u Gecimanskom vrtu, on je izgovorio: Bože moj, zašto si me ostavio? E tako i svako od nas u svome životu, tako je verovatno i većina vas u ovoj zajednici dok ste se borili da dobijete ovo što ste od Boga dobili, mogli da pomislite i možda i da kažete i da imate to osjećanje: Bože moj, zašto si me ostavio? Ali i tada u Gecimanskom vrtu i posle kada je te reči Gospod na krstu izgovorio, Gospod se u Gecimanskom vrtu molio da ga mimoiđe ta čaša, opet po slabosti ljudske prirode, ali je rekao one ključne reči koje verovatno i sigurno da je tako bilo, jer ne biste imali ovo što sada imate, izgovorio one reči: ako može da mimoiđe ova čaša, čaša iskušenja i čaša stradanja, ali ne kako ja hoću, nego kako ti, Oče, blagosloviš. I njemu je Otac Nebeski blagoslovio da ipak ide na stradanje. I tako je i vama, kad ste prolazili kroz sve to, a i svako ponosob, ne samo vezano za ovu zajednicu, nego i kroz život, svako može da posvedoči da kažemo, te trenutke, jer u našem životu u kome se trudimo da zadobijemo večni život, se smenjuju blagodati i iskušenja. Ima trenuci kada je blagodat i kada je sve mirno i spokojno. I tu treba da napomenemo, znači ne treba se tome nadati na zemlji. Jedina uteka je u nošenju krsta, iako to možda nekad je i teško. Ne treba se oslanjati da će ovdje biti na zemlji blagodat konstantno. Jer time, mada ni to nije čudno, time upadamo u iskušenje, kao što su i sveti apostoli, oni su mislili da će Hristos da bude car zemaljski i oni su ostajali uz njega zbog toga, misleći da će on carstvo Božje da ustroji na zemlji. Međutim, kada je Gospod razapet, oni su se svi po slabosti ljudske prirode i razbežali. E tako i mi, braći i sestre, znači kada je blagodat, onda je blagodat i slava ti Bože što je tako, ali da budemo spremni da će tu blagodat i iskušenja koje su nama na izgrađivanje i na duhovno uzrastanje, da će neminovno posle blagodati opet doći. A onda, kada se mi pred tim iskušenjima i pred tim krstom smirimo i ponesemo taj krst bivajući odani Bogu i dostojanstveno, onda će Gospod u jednom momentu da nam opet svojom blagodaću i tim blagodatnim povetarcem opet će da nas raskladi i opet će biti, da kažemo, mirno i spokojno u tom, da kažemo, podvižničkom delu Crkve pravoslavne i nošenju krsta. To kada je mir i spokoj, to je samo primirje između dve, da kažemo, borbe za zadobijanje carstva nebeskog. I tako, to je u stvari naš život pravoslavni, ta borba da ostanemo verni Bogu, jer mi smo pravoslavni vernici i postoje ta tri nivoa naše vere. To je prvo da, što kaže, verujemo u Boga, to je taj najniži stupanj, verujemo u Boga. Onda drugi taj stupanj je poverenje u Boga. Znači ne samo vera da On postoji, nego i poverenje da sve što se dešava da je po promislu Božjem, a onda i da smo mu verni, to je taj treći stupanj, da kažemo to kad je to već, da kažemo, i taj stupanj usinovljenja, kada smo mu, da kažemo, i u tim iskušenjima i u nošenju krsta verni do kraja. I to je naš pravoslavni život i to je naš podvig, naravno, ako hoćemo. A velika je žrtva Gospodnja i velika je ljubav Gospodnja, zamislite, on je sa nadnebeskih visina postao čovjek zbog nas, i šta je sve pretrpeo nas radi, i pakao je razorio zbog nas, vaskrsao iz mrtvih zbog nas, seo je sa desne strane sa svojom ljudskom, sa desne strane Oca sa svojom ljudskom prirodom, postavljajući je na tu ravan, i poslao je Duha Svetoga sa tih nadnebeskih visina, osnovao je crkvu da bi smo mi u njoj mogli da se spasavamo. I nekako je prosto prirodno i ajde da iskoristimo i tu reč, i pošteno da mi na toliku ljubav Božju odgovorimo na taj način što ćemo taj krst koji nam je od Boga dat dostojanstveno nositi do kraja. Otac nas je sinoć podsjetio na onu priču, vjerovatno je neki znate, kada je onaj čovjek molio Boga da mu da lakši krst. I Gospod mu se javio i kaže, pa dobro, kaže, ajde, biraj ti koji ćeš krst. I pokazao mu je mnoge krstove i sad je taj čovjek izabrao jedan, nije mogao da ga nosi, pa je onda izabrao drugi, nije mogao da nosi, treći nije mogao da nosi i kaže, Gospode, ja ne mogu. Kaže, pa dobro, ajde, kaže, izaberi, kaže, ajde, izaberi još jedan. I kaže, daj mi ovaj najmanji. On kaže, pa to je taj krst koji sam ti prvi dao. Tako da Gospod nama ne daje iskušenja koja su, da kažem, koja prevazilaze naše snage. Sva ta iskušenja koja nas u životu zadese, ako imamo poverenje u Boga, mi bismo trebali da znamo da je upravo to ono što mi možemo da nosimo. I ta iskušenja su upravo ona koja nas duhovno izgrađuju i kojima duhovno uzrastamo i postajemo slični sinu Oca Nebeskog. Jer on je sam, kao čovjek, to smo danas u Apostolu čitali, on sastradava našim iskušenjima zato što je on sam kao čovjek kroz njih prolazio. I on najbolje razume nas i sve to što nam daje, upravo nam daje da bismo mi u njemu uzrastali i bili po blagodati slični njemu. Kaže jedna poslovica, kaže, dobar mornar se ne postaje na mirnom moru. Mi ako hoćemo da budemo pravi i da kažemo Bogom slični pravoslavni hrišćani, upravo je to što mi i treba da radimo, a to je sva ta iskušenja koja nas u životu snalaze, da ih primamo kao iz ruke Božje, da ih primamo kao oni koji smo to i zaslužili radi očišćenja grehova naših, jer to su upravo reči ovog desnog razbojnika, jer na krstu gdje je Gospod bio razapet, sa leve strane tog krsta je bio jedan razbojnik, sa desne strane bio drugi razbojnik, i kada je Gospod razapet, taj levi razbojnik je poput fariseja u tom duhu kao govoreći, a i to je u stvari i u celom ovom stvorenom svijetu, u celom čovječanstvu postoje te dve vrste ljudi, oni poput carinika ili bludnoga sina, koji su svjesni svojih grehova i onda, da kažemo, obarajući glavu, ne smijući da gledaju u lice Bože, govore onu molitvu, budi milostiv meni grešnom, to je jedan tip ljudi, a onaj drugi tip ljudi, upravo taj farisejskog duha, koji, a i mi često u to upadamo, ajde ako si Bog, onda učini da ovo i ovo se desi, ajde ako si Bog, učini da ovo i ovo iskušenje prođe, e to je taj farisijski duh, ako slučajno, a dešava nam se, mi smo ljudi slabi, i ako smo u svetom krštenju dobili silu, obukli se u Krista, sveta trojica caruje u našim srcima, imamo pečat dara duha svetoga, znači nemamo izgovora, ali po toj nekoj, da kažemo, duhovnoj nezrelosti, da ne kažem slabosti, jer nije slabost, ali nezrelost, mi često desi se da upanemo u to, ajde ako si Bog, učini sada ovo. To treba da znamo, da je to taj duh fariseja, u tom duhu je bio i ovaj levi razbojnik, pa se on okrenuo ka izranavljenom Gospodu koji je potpuno izgubio svoj čovječanski oblik od svog tog mučenja, on se okrenuo ka njemu i u tom duhu kaže, ajde ako si ti neko, ti spasi sebe i nas. A onda ovaj desni razbojnik se okreće ka levome i kaže, kako možeš tako da govoriš? Kaže, on je ovdje na krstu, a razapeta nije ništa skrivio. A kaže, mi smo ovdje razapeti zato što smo to zaslužili. I onda se okreće ka Sinu Božijem i govori mu, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. I na taj način i on, a to je negdje i neka pouka nama i ta neka šifra koja otključava carstvo nebesko, gdje je taj razbojnik ispovedio svoj greh, govoreći, prvo ispovedio da je Bog nedužan stradao, to je ozbiljan nivo vere, pa je onda ispovedio i svoj greh da je on na krstu zato što je kriv, a taj razbojnik, on je činio i razna razbojništva, od krađe, ubistava, silovanja i sve, i zbog toga i bio i ponižen tom kaznom na krstu, ali ipak ispoveda svoj greh, kaže, ja sam ovdje zato što sam to zaslužio, a on, Hristos, nije, i onda se okreće ka njemu i izgovara one Bogom spasonosne reči, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. Gospod Isus Hristos se okreće ka njemu i govori mu, još danas ćeš biti sa mnom u raju. I zamislite da taj isti razbojnik, koji je u tom zadnjem momentu ispovedio Hrista kao Sina Božeg, kao cara carstva, ulazi prvi od svih ljudi, od grehopada naših praroditelja, pa do raspeća na krstu, prvi ulazi u raj. Znači, ne Jovan Krstitelj, ne car David, nego pokajani razbojnik. I on samim tim nama daje tu pouku da mi ne hulimo na Boga pre svega, nego to što nam je dato, taj krst, da ga ponesemo dostojanstveno, da ga nosimo kao lek, znači iskušenja kao lek zarad naših grehova koje svakodnevno činimo, i da u duhu ovoga desnoga razbojnika i u duhu carinika i u duhu bludnoga sina i u duhu žene Hananejke koja je rekla Gospodu da je sebe poredeći sa psima i psi jedu od mrva koji padaju sa stola gospodara svojih i time zadobila ono što je htjela, da njena ćerka bude isceljena od đavoimanosti, bludni sin je primljen u dom oca, stavljen mu je prste na ruku, zaklano je tele ugojeno. Ovaj carinik koji je umjesto ovoga fariseja koji su u tim prvim redovima hvalio svojim nekim uspjesima životnim, ovaj carinik, bivajući svestan, znate da su carinici tada bili ravni današnjim kriminalcima, zelenašima i ostalim razbojnicima, on je tada bio svestan težine tog svog greha, tukao se u prsa i govorio: budi milosti meni grešnome. E tako i ovaj razbojnik na krstu govori: seti me se Gospodu u carstvu svome. Tako i mi, kao što rekao smo, kada dođu iskušenja, da ih primimo kao oni koji su ih zaista zaslužili, da ostanemo nepokolebivo odani Hristu i da se molimo ovom molitvom kojom se inače molimo na svetim bogosluženjima, jer na svakoj jekteniji koju sveštenik ili đakon izgovori, pa kad kažu: miru Gospodu se pomolimo, za višnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo, za ovaj sveti hram i za sve Božije crkve Gospodu se pomolimo, mi na svaku tu jekteniju izgovorimo molitvu, sav narod u isti glas izgovori molitvu: Gospode pomiluj, Bože milostiv budi meni grešnom, seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svome, ili kako stoji u predanju crkve ta molitva, da kažemo, ta forma te molitve je upravo molitva Isusova: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Tu molitvu koristimo, kao što rekao smo, na svim svetim bogosluženjima sažetu: Gospode pomiluj, a to je u stvari ista ta molitva. I to je jezgro svih naših molitava. Da li su to jutarnje molitve, da li su to večernje molitve, da li su to akatisti gdje mi molimo svetitelje da se pomole Bogu da nas Gospod pomiluje, da nam oprosti grehe. Znači sve molitve, i jutarnje i večernje, naravno da me nas pogrešno ne razumete, to je sve crkva nama ostavila, i mi čitajući te molitve mi upoznajemo to, da kažemo, tu ljubav Božju i tu žrtvu koju on za nas prineo, jer tamo su svim tim molitvama i navodi u svakoj ponosu, tamo su nam sveti oci ostavili, i sveti Makarije veliki, i sveti Vasilije veliki, i sveti Ivan Zlatus, sve to od njih ostalo, crkva je to sve tako u tu formu oblikovala. Oni nas tu približuju Hristu, našu svest približuju Hristu, ali opet jezgro svih tih molitava je upravo ova Isusova molitva. Ona treba da nas dovede do toga da mi Gospoda Isusa Hrista ispovedimo kao Sina Božijeg i da tražimo da nas pomiluje Duhom Svetim zato što smo grešni, zato što smo postali svjesni naših grehova, i da nam na taj način oprosti. I mi tom molitvom pre svega ispovedamo grehe, onda primamo blagodat Božju kao nešto čime se naše rane spiraju, i na taj način živeći, noseći krst, trpeći iskušenja, molitveno se čisteći, mi onda dolazimo na svete liturgije i na svetoj liturgiji jedemo taj plod sa životvornog drveta krsta, jedemo samo prečisto i presveto telo Gospoda našeg Isusa Hrista i pijemo iz čaše njegovu prečasnu i životvornu krv kao lek za naše grehovne rane koje smo noseći krst, živeći po svetoj volji Božoj, trudeći se da živimo po svetom evanđelju, molitveno čistili da bismo samoga Boga kao lek besmrtnosti i primili i postali u blagodati jedno sa njime još u ovome životu, a onda tako živeći i trudeći se u crkvi Božjoj, posvećujući se, zadobili i svetost poput svih naših svetitelja koje gledamo na ikonama, koje gledamo na freskama, poput svetog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, svih svetih koje slavimo kao krsne slave. Oni su isto bili ljudi kao i mi, što smo od iste krvi, od istoga mesa, ali oni su svoj krst nosili dostojanstveno, živeli su, predavali su sav život svoj Hristu Bogu, živeći po njegovoj svetoj volji i po njegovim svetim evanđelskim zapovestima, i tako su zemlju svoje duše okupavali da bi to seme koje je sami Hristos se posađeno u svetom krštenju u nama, a primajući svetu tajnu pričešća, to je njegovo telo i njegovu svetu krv, razrastalo se i donosilo plodove svetosti i time i nas činilo svetima, da bismo se posle tog momenta smrti, to jest te epitimije koja je još uvek na snazi, ali već sad kao prevaziđena i uništena, ali eto ipak, pošto smo ljudi, moramo i kroz nju da prođemo, da bismo dostojni kroz nju prošli i osvećeni ušli u zajednicu sa svima svetima, da se večno radujemo Isusu Hristu, Gospodu i Spasitelju duša naših, Otcu njegovom i Duhu Svetom, životvornom. Amin.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje jeromonaha Joakima, igumana manastira Svetog Nikole na Vranjini na Skadarskom jezeru na temu Krstu tvome poklanjamo se, Vladiko, koje je na krstopoklonu nedjelju u nedjelju 23. marta 2025. godine održao u Vičenci. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Katedra. Hvala na pažnji, s Bogom.